Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U ovoj emisiji bavimo se sljedećim temama. Koliko su zakoni o kažnjavanju odlazaka na strana ratišta smanjili odlazak dobrovoljaca u Siriju ili Ukrajinu? Na kakve reakcije u Peći i Beogradu nailazi ukidanje presude šakalima za zločin nad albanskim civilima na Kosovu? Te imali napretka u pronalaženju nestalih u Hrvatskoj i Srbiji?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U čak dva glavna grada u regiji danas je važna tema bio terorizam, odnosno dobrovoljci koji iz Balkana odlaze na strana ratišta. Političari na Kosovu kažu da se regrutacija sada prebacila isključivo na online operaciju. Možda i zbog zakona usvojenog prošlog mjeseca koji predviđa kaznu od 5 do 15 godina za sve one koji učestvuju, regrutuju, pozivaju ili skrivaju počinioce. Poziv za borbu u inostranstvo na Kosovu je sada krivično djelo, prenose iz Prištine Arton Konuševci i Amra Zajneli.
Kosovo, kao i mnoge druge zemlje u svetu, nastavlja da se suočava sa različitim terorističkim pretnjama, kažu poslanici Skupštine Kosova. Vlasti su sada potvrdile da vode istragu protiv 135 lica zbog sumnje za umešanost u slučajevima koji su povezani s terorizmom, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku ISIS-u i Al-Nusri, međunarodno poznate kao terorističke organizacije. U vezi sa tim, Skupština Kosova je u martu usvojila zakon koji zabranjuje učešće građana Kosova na stranim konfliktima, a koji predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina za one koji sudjeluju u stranim sukobima, pozivaju na tako nešto ili kriju počinioce takvih krivičnih dela. Poslanici Skupštine smatraju da će ovaj zakon sankcionisati sve one koji podržavaju ili pozivaju na učešće u stranim konfliktima. Daud Haradina je predsjednik Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove i kaže da će ovaj zakon sankcionisati i one koji kriju počinioce takvih krivičnih dela, ali i one koji propagiraju tako nešto. Zakon kažnjava i one koji zloupotrebljavaju društvene mreže za senzibilizaciju verskih ekstremnih aktivnosti. Ovaj zakon omogućava ojačavanje institucija i kreiranje kapaciteta za kažnjavanje. Sada određene grupe više ne dižu prašinu u radikalnom aspektu u džamijama, ali svakako je zabrinjavajuće što su mladi ljudi među onima koji su na ratištima. Osobe koje regrutuju imaju svoje mreže. Zabrinjavajuće je to što nevladine organizacije koje se pozivaju na humanizam zloupotrebljavaju našu omladinu, kaže Haradinej. Nuredini Biši, član istog odbora, ističe da su pozivi za učešće u ratu u Siriji sada umanjeni, te da se to sada više svelo na ličnu nego na kolektivnu komunikaciju. Rizično je što će se sada način komunikacije pretvoriti u pozivnice, u pojedinačan pristup. To će se dešavati od kuće do kuće ili putem e-maila, Facebooka, Twittera i to je veliki rizik, smatra on. Predsjednik odbora za nadgledanje kosovske obaveštajne agencije Hadži Šalja kratko je izjavio da je agencija angažovana u ovoj oblasti sa svim mehanizmima na raspolaganju. Agencija radi u ovoj oblasti preko svojih agenata, ali i elektronskim putem u džamijama. Ona se informiše i veoma precizno deluje, navodi Šalja. Predsjednik Osnovnog suda u Prištini Hamdi Miftari kaže da u sudu kojim on upravlja, osim prošlogodišnje policijske akcije kada je uhapšeno preko 50 lica, postoje još otvoreni pitanja. Postoji konstatacija da se metoda regrutacije promijenila, odnosno na perfidan način se upotrebljavaju društvene mreže, kaže Ibrahimi. Predsjedno iz MUP-a Kosova potvrđeno da je oko 300 osoba sa Kosova uključeno u rat u Siriji i Iraku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Arton Konuševci.
Na ratištu u Siriji boravilo je najviše 20 ljudi iz Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Đorđević, direktor Bezbjednosno-informativne agencije. Na marginama seminara Parlamentarne skupštine NATO-a u Beogradu, gdje se raspravljalo o terorizmu i islamskom ekstremizmu, s Đorđevićem je razgovarao Zoran Glabanjić.
Bezbednosno-informativna agencija Srbije konstantno radi na otkrivanju onih koji žele da odu na strana ratišta. Akcenat je na preventivnom delovanju, ali BIA deluje i na otkrivanju i identifikovanju pojedinaca koji tamo borave.
Srbija nije opterećena velikim brojem ljudi koji se nalaze u Ukrajini, koji se nalaze u Siriji i na Bliskom istoku. Znamo koliko je nastradalo, koliko je otišlo, koliko je još uvijek dole i zaista je to zanemarljiva brojka.
Možete li govoriti o nekim brojkama, koliko ih je na tim stranim ratištima? Imate li neki podatak?
Odakle? Iz Srbije? Srbije. Evo ja vam kažem, nije bilo više od 20 ljudi dole, između 20 i 25 ljudi. U Siriji, pravo.
U Siriji,
da. Da.
Od kad je uveden zakon koji kažnjava odlazak na strane ratišta, kakva je situacija?
Od kad je uveden zakon, jedan veliki broj ljudi se vratio, pre svega mislim iz Ukrajine, tako da zaista Ukrajina ima svega par ljudi, a što se tiče Sirije i tog ratišta, pitanje kako i do njih dolaze informacije, da li mogu da dobiju informacije, oni su malo drugačije priče. Mislim, drugačiji je kontekst Sirije, a drugačiji je kontekst Ukrajine. Vrlo prosto.
Izjavio je u pauzi seminara o bezbednosti u Skupštini Srbije za naš program direktor BIA Aleksandar Đorđević. Među takozvanim psima rata koji iz Srbije odlaze da se bore na Bliskom istoku ima raznih profila ljudi, od onih sa kriminalnom prošlošću preko klasičnih plaćenika do ratnika prethodno čistih pred zakonom. Jedinstvenu sliku osoba koje odlaze da se bore u Siriji, Iraku i na severu Afrike pokušao je da pruži Rafaelo Pantuči, direktor međunarodnih bezbednostnih studija Kraljevskog instituta za odbranu i bezbednost iz Londona, koji je rekao da se uglavnom radi o nekoliko grupa ljudi.
We can see that people are motivated.
Jedni su oni koji idu u džihad iz verskih pobuda, a to je posebno izraženo od pojave Islamske države. Ima onih koji traže neku svoju svetsku pravdu, žele da dožive uzbuđenje ili da okaju svoje grehe, dok ima i radikalizovanih bivših robijaša. U posljednje vreme izražena je pojava koju smo nazvali džihadi cool faktor, gdje mladi odlaze u kampove ISIS-a sa idejom da je super nositi oružje, da će upoznati mnogo interesantnih ljudi ili sresti partnera svog života. Poseban problem za države na Balkanu je povezanost ekstremnih islamista sa sličnim strukturama u Europi. Pojedini među njima izdvojili su se kao lideri koji propagiraju učešće u džihadu, dok se jedan broj njih priključio u želji za dokazivanjem šerijetskih vrednosti. Primjer za to su mladi džihadisti iz Srbije koji su izgubili život u Siriji. Sulejman Ugljanin, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća, rekao je da taj trend ugrožava mlade u Sandžaku.
Postoje slučajevi da mladi ljudi u potrazi za poslom odlaze u zemlje zapadne Europe i tamo postaju meta i žrtve nekih tamošnjih centara za regrutovanje. Zbog toga je potrebno otvoriti radna mjesta, posebno u 46 najnerazvijenijih opština u Srbiji.
Nema zvaničnih podataka koliko ljudi je iz balkanskih zemalja otišlo da ratuje u stranim državama, dok mediji procenjuju da je samo u Siriji oko 4000 boraca iz evropskih zemalja. Također, kako je rekao Rafaelo Pantuči, pretpostavlja se da je samo iz Velike Britanije u džihad otišlo 6 do 7000 ljudi. Mevludin Nuhodžić, poslanik u parlamentu Crne Gore, rekao je na raspravi u Beogradu da će države bivše Jugoslavije morati ozbiljno da se pozabave ideološkim motivima odlazaka na strana ratišta.
A pobijediti ideologiju je mnogo težak posao. Tačno je da smo mi, zemlje u regionu, donijeli zakonska rješenja koja sankcionišu ova krivična djela. I vjerujem da i ovaj zakon može i treba imati preventivno djelovanje, ali sa ovom pojavom se kvalitetno možemo obračunavati uz ukupnu aktivnost društva.
Državljanima Srbije koji ratuju u drugim zemljama prijeti zatvorska kazna od 6 mjeseci do 8 godina zatvora, dok je za organizatore odlazaka ili obuke potencijalnih boraca predviđena robija od 2 do 10 godina. Zbog prirode problema islamskog ekstremizma i terorizma, zaključio je direktor BIA Aleksandar Đorđević, postoji saradnja bezbednosnog sektora na prostoru ex-Jugoslavije.
Pre svega edukativna, potom informativna, ali i ta edukacija se na nivou bezbednostnog sektora svakodnevno sprovodi, tako da sa te strane edukacija u smislu prevencije je najbitnija stvar i mi se time zaista bavimo, ne samo na Balkanu, nego i kompletno Europi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prije godinu dana i u Bosni i Hercegovini su usvojene izmjene krivičnog zakona koje podrazumijevaju zabranu odlaska BH građana na strana ratišta te sankcioniranje organizatora koji vrbuju ljude za odlazak. Naša Marija Arnautović razgovarala je s novinarom Esadom Hećimovićem o tome kakvi su efekti zakonskih sankcija.
Gospodine Hećimoviću, koliko je zakonski okvir koji postoji u Bosni i Hercegovini smanjio broj ljudi koji odlaze na strana ratišta?
Ako govorimo o ratištima, ratovima u Siriji i Iraku, takve procjene nemamo. Mi ne znamo kako je direktno utjecala promjena zakona na odlaske mogućih stranih boraca na ratišta u Irak i Siriju, ali postoje procjene i te procjene govore da je ovaj trend sada pod kontrolom i da manje ljudi odlazi nego što je bilo u tom prvom talasu.
A šta je konkretno zakon promijenio? Možemo li govoriti o nekim konkretnim pomacima?
Možda je najbolji primjer podatak o tome da je svega nekolicina dobrovoljaca iz Srbije koja učestvuje na ratištima u Ukrajini ostala na tom području nakon promjene zakona u Srbiji i da sada bezbjedonosne i obavještajne službe Srbije govore o svega nekoliko boraca koji se tamo nalaze iz ove države. Dakle, suočeni sa mogućnošću kriminalizovanja i zakonsko kažnjavanja odlaska na strana ratišta, ljudi ponovo razmišljaju o tome koja je korist i koje su loše strane takve odluke i odlučuju se očigledno da ne idu. Mislim da je to veoma važno.
Da li su u Bosni i Hercegovini promijenjeni načini, da tako kažemo, vrbovanja ljudi koji odlaze na strana ratišta i koji se priključuju ISIL-u?
Ja sam uvjeren da je ključni način regrutovanja unutar zajednice i unutar mreže takozvanih sunetskih mezđida koja postoji ne samo u BiH nego u regionu i šire. Dakle, ja sam uvjeren da je ključni način reagovanja unutar mreže ovih mezđida i zajednica koje su formirane oko ovih mezđida. Drugi način koji naravno postoji jeste mogućnost različitih utjecaja putem socijalnih medija i socijalnih različitih grupa koje koriste moderne načine komunikacijskih tehnologija.
Da li mi imamo podatke koliko je osoba do sada otišlo na strana ratišta ili se priključilo ISIL-u?
Ja mislim da je pogrešno praviti analizu unutar država, jer ako govorimo o našem regionu, postoje dvije najvažnije nacije grupe u okviru kojih se odvija ovo regrutovanje i to regrutovanje se odvija unutar tih nacija neovisno o državi. Dakle, ako govorimo o Bošnjacima i o Albancima, postoje procjene da unutar obje nacionalne zajednice po oko 300 ljudi je regrutovano u prethodnom periodu za borbu u Iraku i Siriji. To ne znači samo da su regrutovani unutar BiH, nego na područjima gdje ta nacija živi i unutar područja u kome su formirani ovakvi sunetski mezđidi u prethodnom periodu. To znači također da, ako govorimo o Bošnjacima, riječ je o Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, ali i o dijaspori. Ako govorimo o Albancima, riječ je o Albaniji, i o Makedoniji i o Kosovu. I mislim da je veliki problem, recimo, u sadašnjim uslovima u Bosni i Hercegovini, što mi nemamo razvijene diplomatske odnose, ili ušte nemamo diplomatske odnose sa Kosovom, a sa Albanijom nemamo čak ni međusobnih ambasada, jer mislim da je ovo jedno važno sigurnosno pitanje za koje bi bilo potrebno da se uspostave odgovarajuće platforme za saradnju policijskih agencija. Policijski zvaničnici tvrde da postoji ta saradnja, ali ona nije formalizovana upravo zbog kompleksnih međusobnih odnosa pojedinih država u regionu.
Pitaću vas za kraj, koliko je ovo zaista velik sigurnosni problem na Balkanu, odlaz ljudi na strana ratišta i priključivanje ISIL-u?
Problem odlaska mladih ljudi na strana ratišta u Siriju i Irak je samo indikacija daleko većeg problema. U proteklih 7 ili više godina mi smo imali različite diobe unutar takozvane selefijske ili vehabijske zajednice na ovom području na različitim pitanjima, uključujući debatu o tekfiru. I kao posljedica tih podjela unutar ove zajednice sada imamo grupe koje podržavaju, na primjer, Islamsku državu ili grupe koje podržavaju Al-Kaidu u tom području ili neke druge odgovore daju na ova pitanja. Zbog toga, ako govorimo o pristalicama Islamske države, oni su samo jedan manji dio zajednice o kojoj govorimo i ta zajednica naravno nema cilj da ostane izolovana ili izdvojena. Njen cilj je da promijeni društvo oko sebe, a ne da samo sebe žrtvuje. I tekako ćemo tek biti u prilici da se suočavamo sa prijetnjama koje dolaze iz ove ideologije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U
nastavku bilježimo reakcije na odluku apelacionog suda u Beogradu, koji je ukinuo presudu devetorici pripadnika vojne formacije Šakali. Oni su za ratne zločine nad kosovskim Albancima u selu Ćuška 1999. godine bili osuđeni na ukupno 106 godina zatvora. Odjeljenje za ratne zločine vratilo je predmet Višem sudu uz obrazloženje da prvostepena presuda ima bitne povrede odredaba krivičnog postupka, jer su činjenice koje su navedene u presudi nerazumljive ili protivriječne same sebi. Sa reakcijama iz Peći i Beograda, Branka Mihajlović.
Jedan od krunskih svedoka, Zoran Rašković, pripadnik takozvanih Šakala, jedinice koja je počinila zločin u Ćuški, u ekskluzivnoj izjavi za radio Slobodna Evropa, na naše pitanje da li će ponovo svedočiti, sa dozom sarkazma odgovara.
Znam samo da neću da povučem ni jednu jedinu reč koju sam izrekao u tom sudskom procesu, počevši od mog izvinjenja albanskom narodu zbog tih stotinu leševa. A hoću li ponovo svedočiti? Znate kako, kada me majka Srbija, onomad sa 18-19 godina zvala da ratujem, ja sam se odazvao pozivu majke Srbije, išao sam da ratujem. Kad me majka Srbija, sad kad je došla pred 5 godina po mene, da kažem istinu o tim događajima na teritoriji Ćuške, Pavljana, Zahaća, Ljubenića, ja sam se odazvao pozivu i rekao sam šta sam imao, rekao sam istinu. A danas mislim da je stav Srbije da nije dobro previše pričati o srpskim zločinima i ja ću ponovo poslušati majku Srbiju. Ja ću ponovo poslušati majku Srbiju. Ali ono što hoću da kažem jeste sada samo na neki način mene da naprave neuračunljivim ili ja da nestanem i evo vam sreća, radost za sve oslobođene Šakale.
Beđet Šalja iz Saveta za zaštitu ljudskih prava u Prištini poziva svedoke da u ponovljenom suđenju još jednom, ako treba, svedoče o zločinima u Ćuški.
Oni su koji su prežirali, recimo, zločine u Ćuška, oni malo imaju neki strah i to je razlog, zato oni imaju neke jedne da boli samo. Mi kao odbor ipak tražimo da svi koji imaju i podatke koji mogu da se dođe u koji ovog slučaja da idu, da se dođe i da daje doprinos da bi pomogli satisfakciji žrtava.
Nataša Kandić iz Rekoma, koja je među prvima ušla u spaljeno selo i, kako sama kaže, videla pepeo i ljudske kosti koje još nisu bile sklonjene, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj sudski proces i izrečene presude svojevremeno probudio nadu. Kako je reagovala na sadašnju odluku apelacionog suda?
Pa iskreno bila sam zatečena tom odlukom. Znam da je bilo ozbiljno utvrđivanje činjenica. Činjenice su dolazile i od strane porodice i od strane svedoka, a i od strane onih svedoka koji su preživjeli, to je dvoje, troje koji su bili vrlo konzistentni.
Dodajmo da je sudija koja je donela prvu presudu za ovaj zločin premeštena na drugo radno mesto i da više ne sudi za ratne zločine. Zastupnik oštećenih albanskih porodica, advokat iz Peći Mustafa Radonjići, kaže da ne može da komentariše rešenje apelacionog suda jer ga još nije dobio, ali je iznenađen odlukom jer smatra da je prethodno suđenje bilo korektno. On strahuje da u ponovljenom procesu može biti dosta problema, pre svega sa svedocima.
Mislim da će biti veliki problemi jer i u prethodnom postupku koji je završen u Beogradu bio je veliki broj onih svedoka koji nisu htjeli da svedoče. Mislim da je potrebno da se sudi ovdje u Peći na području gdje su izvršena dela. I sada plašim se da i oni koji su išli, koji su dali iskaze ranije, da više neće da učestvuju u tome. Da će tu biti veliki problema.
A da li mislite da tu ima pokušaja da se stvari razvodne, da tako kažem, vremenom?
Ja mislim da ima. Gledaju da se što više odugovlači ova stvar, da bi na kraju ispalo da nema ništa.
U tužilaštu za ratne zločine se ne javljaju na pozive, niti su do sada komentarisali odluku apelacionog suda. Nataša Kandić podsjeća da ovo nije prvi put da apelacioni sud vraća na ponovno suđenje, i to uvek u procesima za masovne zločine.
Moram priznati da sam tužna zato što sa sve te vrlo važne presude, vrlo važni slušaj padaju u vodu, nestaje Ovčara, Lovas, evo Ćuškije, i da ta krivična pravda doživljava stvarno sada jedan trenutak kojim se moramo svi ozbiljno razmisliti šta se to događa, zašto je toliko pritiska i u slučajima kada su činjenice vrlo dobro i pažljivo utvrđene.
Inače, za zločin u Ćuški za sada su odgovarali samo direktni počinioci. Tužilaštvo za ratne zločine nedavno je objavilo da istražuje odgovornost komandanta 125. motorizovane brigade generalmajora Dragana Živanovića, koji je bio direktno nadređen počiniocima zločina. Pripadnici takozvanih šakala, kako se pokazalo, nisu para vojska, već pripadnici redovne vojske. Smatrani su najsvirepijom jedinicom koja je završavala poslove koje niko drugi nije hteo. Nije čudo što su nosili taj naziv. U jednom stručnom lovačkom časopisu šakale ovako definišu: za lovce šakal je nešto slično kao i korov u poljoprivredi. Ako ga ne tamaniš, on će potamaniti sve što stigne. Otkad se pojavio na našim prostorima, sve je brojniji, uprkos organizovanim akcijama da se ne prenamnoži. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poništavanje presude za masakr počinjen tokom rata u selu Ćuška kod Peći, informacija koja nije zauzela previše prostora u većini srpskih medija. Vas smo na Facebooku zamolili za komentar.
Predlažem Slobodnoj Evropi da se temeljno pozabavi svrhom postojanja i ulogom apelacionog suda u Srbiji.
Napisala je Mirjana, dok Mate kratko konstatuje:
očekivano.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
A u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu obavljena je identifikacija posmrtnih ostataka 14 osoba koje su nestale 1995. godine, dakle srpske nacionalnosti, tokom vojne akcije Oluja. Zabilježio Enis Zebić.
Republika Hrvatska i ova vlada ne dijele žrtve, kazao je obiteljima ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić, u čiji resor spada i potraga za nestalima.
Za nas su sve žrtve jednake. Za nas svaka majka jednako plaće za gubitkom svoga sina i tako će se ova vlada i ovo ministarstvo, dok sam ja na čelu, i dalje ponašati. Nema podjele na ove i one, jer upravo zajedničkim radom, zajedničkim trudom i nas ovdje u Republici Hrvatskoj i naših kolega iz Republike Srbije, iz Bosne i Hercegovine, doći ćemo do one brojke koju bi mi željeli da se spusti na samu nulu.
Hrvatska još potražuje 930 osoba nestalih 91. i 92. dakle većinom hrvatske nacionalnosti, i 660 osoba nestalih 95. dakle većinom srpske nacionalnosti. Voditelj Hrvatske uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić je na naše pitanje demantirao postojanje nekog novog popisa od 600 nestalih srpske nacionalnosti, što ga je spomenuo srbijanski premijer Aleksandar Vučić za boravka na inauguraciji nove hrvatske predsjednice.
To je stara stvar. Znači, mi taj popis već praktično 10 godina obostrano, i naš i njihov, provjeravamo, i u slučaju potvrde da je osoba nestala, stavljamo na zvanični popis. Ukoliko ne, nastavlja se dalje, dakle, obrada svakog imena i prezimena. I to je predmet naših sastanaka u posljednjih 10 godina. Znači, to nije ništa novo.
Prigodom kasnije posjete srbijanskog vicepremijera i ministra vanjskih poslova Ivice Dačića Zagrebu u ožujku, dogovoreno je da hrvatska i srpska strana u suradnji dogovore jedinstvenu listu po međunarodnim kriterijima. Pukovnik Grujić:
postoje međunarodni kriteriji koje je preporučio UN i Europska komisija. Republika Hrvatska apsolutno prihvaća te kriterije i po tim kriterijima je napravljena evidencija. Što znači, svi koji zadovolje kriterij, ako ga zadovolji danas, istog dana se nalazi na popisu nestalih osoba. Ovih 600 osoba o kojima se govorilo su operativni popisi koji nemaju uporište u tim kriterijima.
Kako ubrzati nalaženje i identifikaciju nestalih, pogotovo jer je broj identificiranih osoba iz 91. i 92. dakle većinom Hrvata, unazad godinu dana izrazito malen. To ovisi o dotoku informacija o mjestima grobišta, odgovara pukovnik Grujić.
I to je upravo jedno od otvorenih pitanja prema Republici Srbiji, s kojom surađujemo na tom procesu, ali inzistiramo na rješavanju tih otvorenih pitanja koje smo već puno puta jasno izrekli, a to su podaci o premještenim masovnim grobnicama na ranije okupiranim područjima Republike Hrvatske i drugim grobištima za koje oni imaju informacije. Na taj način bi u jednom trenutku riješili velik broj slučajeva, jer mi zato imamo i tehničke i ljudske resurse.
Riječanin Sretko Gagić došao je identificirati oca nestalog u Oluji.
Meni je otac rođen u Gornjim Biljanima, općina Benkovac. Nastradao je 95. za vrijeme Oluje, i da bi to preuzeli i sahranili dostojanstvo po naše groblje gdje je on odrastao, gdje je njegovi su preci sahranjeni.
Željka Perić došla je zajedno s majkom iz Beograda na identifikaciju svog oca Željka, koji je nestao u vrijeme akcije Bljesak negdje oko rodne Uštice, nedaleko Jasenovca.
Sve što se desilo, desilo se i to ne može da se promeni, samo da mi kao ljudi nikada više ne dozvolimo da jedno jedino dete provede dan bez svog roditelja i da provede u neznanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nekada davno na Balkanu je 1. April željno iščekivan da bi se u raji, školi ili porodici prevarilo one s kojima se inače nije bio običaj šaliti. Danas je taj običaj, kaže Dimitrije Jovićević, više praksa medija koji bombastičnim naslovima povećavaju tiraž.
Mislim da je 1. april kod nas u Crnoj Gori jedini praznik koji se ne proslavlja svečano nego radno. A mnogima je 1. april svaki dan. Tako da zavisi od profesije.
Tako radijski novinar iz Kotora Dragan Sklender, humorista poznat po svojim skečevima, doživljava današnji dan, najčešće prozvanim danom lažova, kada su ljudi navikli da zbijaju one zgodne ili manje zgodne smicalice i šale. No ta praksa kao da se sve više gubi, a na 1. april najčešće nas posjećaju novine, na čijim naslovnicama osvanu bombastični naslovi koji nas ili začude, zabrinu ili nasmiju. Tako su današnje vijesti objavile kako će bivši podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša, za čijeg je mandata podignuto više mostova u glavnom gradu Crne Gore, svoju novu diplomatsku dužnost u Ljubljani početi tako što će slovenačkoj prijestolnici podariti još jednu ćupriju. Kao drastična prvoaprilska šala, koja se po taj termin nikako ne bi mogla podvesti, prije nekoliko godina u štampi je objavljeno kako biser crnogorskog turizma, ostrvo Grad Hotel Sveti Stefan, nepovratno klizi u more. Da svjetski dan varanja i zabave zna da se obrne u svoju suprotnost, upravo je na svojoj koži osjetio sam Dragan Sklender, koga je reputacija šaljivđije umalo koštala težih posljedica.
Čovjek sam s primore, a odrastao sam, što se kaže, na konzumaciju. Konzumiranju ribljih specijaliteta. Međutim, organizam izgleda više to ne može da podnese i ribu ne smijem da jedem, iako sam primorac. I kad me uvatilo gušenje posljedne porcije ribe koje sam pojeo u jednom ovdašnjem restoranu, otišao sam do doma zdravlja i imao sam gušenje, baš jako gušenje. Međutim, dispečer koji je bio tamo mislio je da se ja šalim i mislio je da je skrivena kamera, čak i rekao doktorici, ma puštite ga, to se on šali. Međutim, ona je vidjela da meni vata crvenilo u lice, da se ja gušim i moglo je to skupo da me košta.
No, šale, bile slane ili neslane, sve manje su navika crnogorskih građana. Čini se da su poriv da se posmjehnu na tuđ, a još više na svoj račun, najviše zadržali Cetinjani svojim specifičnim humorom, koji u osiromašenoj sredini još jače odjekne. Tako su jednog sugrađanina, koji je centrom grada na povodcu vodio svog psa koji hramlje, pitali, a primaš li što na njega jadan? Koliko u sivoj svakodnevici i borbi za golu egzistenciju ima mjesta za šalu, pitali smo Podgoričane.
Ne znači nam ništa prvi
jasno. Ja obožavam da se šalim, ali mislim da su ljudi to zaboravili ovdje u Podgorici, da šta je šala, ali prava, ona istinska šala, kao što su nekad naši roditelji stari šali.
A zašto?
Pa, poremećaj društva, poremećaj vrijednosti, sve živimo u nekom brzom vremenu i onda to nije to.
Šta vi mislite?
Isto kao on, isto sigurno.
1. april dan šale, jel se šalite?
Pa šalim, ali slabo.
Ali zašto slabo?
Pa reći ljudi da se druže, jel da nema šale.
I na kraju vraćamo se našem junaku sa početka priče. Humorista Dragan Sklender.
Ja se trudim da u mojoj okolini ljude što više vedrim, a ne da ih oblačim. Mislim da kod nas u Crnoj Gori ima mnogo duhovitih ljudi. Mislim da je humor jedan od najboljih crnogorskih proizvoda. Recimo u ovom regionu što se nekad zvala Jugoslavija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za srijedu 1. aprila među ostalim možete čuti da Crna Gora uvodi obavezu registracije boravka i radnih dozvola za strance.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević kaže da novi zakon donosi jednostavnije i brže procedure za strance, ali će i državi omogućiti efikasniju naplatu poreza, prije svega kada je riječ o sezonskoj radnoj snazi.
Austrijski profesor Anis Bajrektarević o odnosu Brisela prema bosanskim integracijama.
Ako je Europa htjela da sačuva jedan model koji je zagovarala i sama u Maastrichtu 1993. godine, a to je jedna multikulturalnost, multilingvizam i tako dalje. Znači ona je mogla uzeti zaštitu Bosnu kao model, primiti na jedan poseban pristupni uvjet.
Kako mladi ocjenjuju jezik kojim govori njihova generacija, jedna je od naših tema. Profesori su samo protiv politizacije govora.
Podijelili smo previše leks, o tome se radi o riječima, a to je teme razlika. Svaka je riječ svači, onaj koju potrebi, ona je njegov.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crna Gora od 1. aprila primjenjuje novi zakon o strancima kojim po evropskim standardima pridošli dobijaju identifikacijske kartice s dozvolom za rad. Očekuje se da će na taj način biti smanjen udio sezonskih radnika koji dolaze izvana. Duplo ih je više naime nego domaće radne snage, prenosi iz Budve Jasna Vukićević.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević kaže da novi zakon donosi jednostavnije i brže procedure za strance, ali će i državi omogućiti efikasniju naplatu poreza, prije svega kada je riječ o sezonskoj radnoj snazi.
Koji na jedinstven način reguliše izdavanje radne i boravišne dozvole. Sada će sve to da bude u Ministarstvu unutrašnjih poslova u želji da možemo te procedure jednostavnije završavati sa jedne strane, a sa druge strane sve te podatke obezbeđivati drugom nadležnom organu, Poreskoj upravi, kako bi Poreska uprava mogla da naplati neophodne dažbine koje državu sleduju u svim ovim okolnostima.
Očekuje se da novi zakon o strancima smanji ilegalno tržište sezonske radne snage, jer mnogi stranci sezonci u Crnoj Gori tokom ljetnjih mjeseci rade na crno. Javna je tajna da među onima koji su legalno prijavljeni, veliki broj dobije dio plate u kešu, kako bi poslodavci platili niže iznose doprinosa za poreze. Sada će kontrola inspekcija biti jednostavnija, jer je sistem elektronski uvezan sa MUP-om i podacima o dozvoli za boravak i rad stranaca. A za sve to je aparat Ministarstva unutrašnjih poslova potpuno pripremljen. Ipak, pred šalterima ovih dana redovi imaju duge repove. Mnogi stranci su požurili da dobiju biometrijsku identifikacijsku karticu sa dozvolom za boravak i rad.
Nisam imala nešto mnogo od oko papira da jurim i to, da ne mora da se juri sa svih strana.
Je li komplikovana
procedura?
Sigurno da će olakšati nego, cijelo to više šaltera da se radi što efikasnije i što drugo.
Jedan od ciljeva novog zakona o strancima je animiranje poslodavaca da zapošljavaju domaću radnu snagu. Stranci će na sezonskim poslovima moći biti zaposleni tek ako potrebno kadra ne bude na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili ako nezaposleni državljanin Crne Gore odbije ponuđeni posao. Među hotelijerima su oprezni u očekivanjima od novog propisa, makar tokom početka njegove primjene. Hotelijer Zlatibor Milić.
To će biti problem za veće sisteme iz razloga što je sistem nepoznanica još uvijek, pitanje na koji način će i da li će ići to jednostavno i lako. Mislim da će doneti dosta lomova jer ga nadovezujemo na ono prvo pitanje, kakav je kadar u Crnoj Gori. Za neke kvalifikacije, za neke poslove u hotelijerstvu vrlo teško naći kadar u Crnoj Gori iz razloga što ili nema raspoloženje ili ne želi da radi takve poslove.
Uz Hrvatsku, Crna Gora je jedina zemlja u regionu koja ima zakonska rješenja predviđena novim zakonom o strancima, čije su odredbe usklađene i sa evropskim propisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostavka ili vakcine, to je poruka koju je dio javnosti u Srbiji uputio ministru zdravlja nakon što je na snagu stupio novi pravilnik o imunizaciji. On propisuje da polivalentnu vakcinu mogu besplatno dobiti samo djeca rođena nakon 1. novembra 2014. godine. Roditelji koji su čak spremni vakcinu kupiti to ne mogu učiniti jer je nema u apotekama. Može li problem biti riješen na zadovoljstvo obje strane, istraživao Dušan Komarčević.
Beograđanka Slavica, majka je bliznakinja. Kada se primakao rok za vakcinaciju, posavetovala se sa nekoliko pedijatara o tome koje cepilo je najbolje za njenu decu.
Svi su rekli Pentaxin. I pošto imam druga koji ima apoteku, ja sam prvi Pentaxin nabavila preko njega. To još mogla pošto to bilo prošle godine. Sljedeći Pentaxin sam nabavila na crno, iskreno. Platila sam 200 evra za te dve vakcine.
Priča naše sagovornice tek je jedna u mnoštvu sličnih koje su doživjeli roditelji čije su deca rođena pre 1. novembra 2014. a kojima je uskraćeno pravo na besplatnu vakcinaciju petovalentnom vakcinom koja se koristi za prevenciju pet bolesti. Mame i tate tako su se našli u problemu jer nakon prve vakcinacije nisu mogli da kupe nove doze za naredne dve revakcinacije. Reagovao je i portal Bebac koji je zatražio od ministra zdravlja Zlatibora Lončara ili da podnese ostavku ili da prekine sa diskriminacijom dece i obezbedi dovoljan broj pentaksima. Na Ministarstvo zdravlja prošle sedmice je apelovao i zaštitnik građana Saša Janković, koji je utvrdio da je zdravstveni sistem stavio decu rođenu pre 1. novembra u nejednak položaj. Ministar je u izjavi za Beogradski list Danas obećao da bi sva deca u Srbiji od idućeg meseca trebalo ponovo da dobiju pravo na petovalentne vakcine.
U naredne dve sedmice izmenit ćemo propise po kojima pravo na besplatnu vakcinu imaju samo deca rođena posle 1. novembra 2014. godine. Datum 1. novembar 2014. određen je samo zbog toga što nismo imali dovoljno novca da nabavimo dovoljnu količinu vakcina. Sada je situacija povoljnija i već u maju državne apoteke biće snabdevene petovalentnim vakcinama u dovoljnoj količini za svu decu.
S druge strane, Ivana Brcan, urednica portala Bebac, kaže da je u ministrovoj izjavi ostalo mnogo toga nejasno.
Nisam sigurna na kakvo rešenje je ministar Lončar mislio, pošto oni mogu da promene pravilnik u narednih 14 dana, kao što je rekao, ali kako će da nabave vakcine, pošto vakcina nema, da sad je pričao da ima problem s dobavljačima, kako misli da u roku od mesec dana nabave vakcine da ne budu u maju, nije nam jasno.
Kaže Ivana Brcan, te napominje da je postojeći propis upleo roditelje, pedijatre i distributere u vrzino kolo nelegalnih radnji.
Roditelji koji su nam se javili kažu da su lekari slali svog kurira, znači lekar se nigde nije pojavljivo, nego je samo imao svoj broj telefona, i ovaj u koji god grad želite, on donese koliko vam treba cepiva, 100 evra po komadu.
Neki od roditelja za čiju decu vakcine nisu dostupne imali su i ovakva iskustva, priča Slavica.
Vi možete da odete u Bosnu i možete da odete u Crnu Goru da vas pregleda tamo privatni pedijatar i da deci da Pentaxin. Ali ne možete da donesete vakcinu iz Bosne i Crne Gore na kojoj piše Crna Gora ili Bosna i Hercegovina da vam je ovdje pedijatar da. To kao nije dozvoljeno po zakonu, ali dozvoljeno je da ja izvedem decu iz zemlje, da prime tamo Pentaxin i da donesem potvrdu da su deca primila.
Nestašice petovalentnih vakcina bile su aktuelne i prethodnih godina zbog menjanja odluke o početku primjene novog kalendara imunizacije, po kom bi sva deca bila vakcinisana petovalentnim vakcinama. Kao ilustraciju navodimo naslov kojim je Bebac aprila 2014. propratio ovaj događaj. Država ponovo roditelje ostavila na cedilu. Tako se, ukratko, osjeća i naša sagovornica Slavica, koja ne skriva ogorčenje ovdašnjim zdravstvenim sistemom.
Grozno se osjećam kao i za sve ostalo od početka vođenja moje trudnoće do dana današnjeg, sve sam plaćala privatno. Grozno se osjećam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I kad završe mandat, bosansko-hercegovački dužnosnici ne prestaju primati novce iz institucija u kojima su radili. Tu privilegiju, nazvanu bijeli kruh, koristilo je najmanje 460 političara, potrošivši skoro 4 miliona eura. Aida Đugum prenosi nalaze Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu.
Bivši zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić 2 godine nije radio, ali je u tom periodu svaki mjesec primao platu u visini od gotovo 2.500 eura. Na to je imao pravo kao političar na vlasti, jer prema zakonima u Bosni i Hercegovini platu mogu primati dok ne nađu drugi posao ili ne odu u penziju. Funkcioneri dobijaju bijeli hljeb čak i ako su smijenjeni ili ako na funkciji provedu makar jedan dan, a nije ograničeno ni koliko puta ista osoba može to pravo da koristi. Novinarima Centra za istraživačko novinarstvo Mirko Okolić je objasnio.
Ništa suprotno zakonu nije urađeno, svi su tako radili.
Član Srpske demokratske stranke Mirko Okolić na izborima 2010. godine nije uspio obnoviti mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Mjesec dana nakon što je saznao da više neće biti državni poslanik, Okolić je počeo primati platu bez rada. Na bijelom hljebu je ostao do decembra 2011. godine, a već početkom februara 2012. postao je zamjenik državnog ministra odbrane. Sa te funkcije smijenjen je u oktobru 2013., a mjesec dana potom je opet zatražio istu naknadu. To je pravo i ostvario. Njegova privilegija na platu bez rada građana je koštala više od 54.000 eura.
Ako imate neku zakonsku mogućnost i ako očekujete da ste nešto što je dogovarano da dobijete, onda se jednostavno to tako desi.
Rekorder po vremenu koje je proveo na bijelom hljebu je nekadašnji premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Alija Begović. Begović je prethodno bio ministar zdravstva u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona, a potom i kantonalni guverner. Nakon toga je bio poslanik u Skupštini BPK i delegat u Domu naroda federalnog parlamenta.
Mislim da je trebalo urediti zakon da se čovjek može vratiti na svoje radno mjesto, bez obzira kad je otišao u politiku. Evo, i da je to tako, ja ne bih imao nikakvih problema.
Begović je bijeli hljeb uzimao do marta 2012. godine, a tri mjeseca poslije pronalazi novi posao. Stranka demokratske akcije ga je postavila za premijera Bosansko-Podrinjskog kantona, ali ubrzo je smijenjen. Iako je ostao bez posla, nije ostao bez plate. Opet je zatražio bijeli hljeb i nastavio primati platu. U međuvremenu, Begović se žalio Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, jer je smatrao da je nezakonito smijenjen sa premijerske pozicije.
Mjeseca i ja sam naravno čekao jer sam računao da će me vratiti na mjesto premijera, pošto je to totalno nezakonito učinjeno.
I bivša poslanica u Skupštini Srednjobosanskog kantona, Vlatka Komšić, doktorica iz Keseljaka, tokom posljednje četiri godine skoro pola vremena provela i primajući platu bez rada. Ova političarka Hrvatske demokratske zajednice BiH je jedina koja je bijeli hljeb primala i prije 2010. godine. Za 8,5 godina je tri puta iskoristila pravo na naknadu i do danas je na taj način uzela više od 26.000 eura.
Znači ja sam legalista i ono što mi zakon dozvoljava, krećem se u okvirima toga. Ne smatram da je to najgore rješenje.
Alisa Rapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže da su svi političari ovu naknadu uzimali jer im to dozvoljavaju zakoni koji donose vladajuće političke stranke.
Gle čuda, mijenjaju se stranke, ali se nije mijenjala politika. Dakle, kogod je došao u poziciju da uzme, taj bijeli hljeb uzeo je. Nekolicina ljudi je odbila da to uzme ili je uzela pa to usmjerila u neke humanitarne svrhe. 95% ljudi je to uzelo bezpogovorno, ne pitajući se da li je to prije svega normalno, da li je etično, da li je prihvatljivo i racionalno u ovom trenutku potpunog budžetskog sloma.
Bijeli hljeb postoji godinama kao jedno od prava funkcionera. O ovome se u javnosti nije mnogo govorilo sve do protesta u februaru prošle godine, kada su građani zatražili ukidanje ove privilegije. Do sada su tri kantona ukinula pravo na bijeli hljeb, kanton Sarajevo, Tuzlanski i Unsko-Sanski kanton. Procedura za ukidanje je pokrenuta i na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostali možete čuti šta o procesu bosansko-hercegovačkog približavanja Evropskoj uniji kaže profesor Anis Bajrektarević, na koji način se pokušava spriječiti ilegalna migracija, te kako idu pripreme za skup evropskih kuhara koji će se sredinom ovoga mjeseca održati u Sarajevu. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
O tome hoće li Bosna i Hercegovina iskoristiti šansu koju je dobila od Evropske unije kroz novi pristup prema procesu integrisanja, razgovaramo sa Anisom Bajrektarevićem, profesorom Univerziteta Krems u blizini Beča. Prvo pitanje se upravo odnosi na to koliko će stupanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uspjeti zemlju koja je najslabija po rezultatima u regionu izvući na put približavanja.
Ja sam se sjetio turskog primjera.
Tursko je rečeno već 1956. tu je već koliko 60 godina. Od tada rečeno je da će vrata svih mogućih evropskih integracija biti otvorena. I sad imate te tehničke detalje, imate stepenike, imate faze koje zapravo u turskom slučaju nisu dovele ni do čega konkretnog. Znači, mi moramo da shvatimo da taj neki put prema Evropskoj uniji može da dovede do ničega, što nije znači izgovor domaćoj eliti ili stručnjacima da sjede i da ništa ne radi. Mi moramo biti kompatibilni sa kontinentom na kom živimo. A sad da ne bude kontraevropski, Bosna kao jedna žrtva koja je prema pokazateljima Ujedinjenih nacija doživjela genocid na svojoj teritoriji, mogla je da bude primljena, barem kao Kipar koji je podijeljena zemlja, mogla je biti primljena po jednom brzom, hitnom postupku i tako dalje. Ako je Europa htjela da sačuva jedan model koji je zagovarala i sama u Maastrichtu 1993. godine, a to je jedna multikulturalnost, multilingvizam i tako dalje. Znači ona je mogla uzeti zaštitu Bosnu kao model, primiti je na jedan poseban pristupni uvjet ili tako dalje. To se sve nije desilo, znači mi dalje imamo ili tapkamo u istom mjestu. Ulaz u Uniju je tehničko pitanje, međutim on na kraju u svojoj konačnici je političko pitanje.
Ali šta dalje?
Ono što mi moramo da shvatimo je da u Bosnu, kao što rat nije došao iznutra nego izvana, tako isto jedna stabilizacija Bosne ne može da dođe iznutra, iz nje same, nego mora jedno susjedstvo da pomogne. Znači na južne Slavene, i zato se ja uvijek vraćam u istupima na južne Slavene, i na južne Slavene se geopolitički, geostrateški gleda kao na jednu cjelinu. A onda rascjepkanost u pojedini, hajmo reći gotovo nacionalne države, se vidi kao jedno sredstvo kako da se taj centar Balkana kojim dominiraju južni Slaveni održava mekin. Pa prema tome nama se čini da imate dinamiku Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Bosne, međutim to se izvana u jednoj konačnici uvijek posmatra kao, da kažemo, jedan entitet i kao jedno mjesto koje treba održavati mekin, a onda se on, kao što smo rekli, znači država na različite načine. Moramo sebe staviti u kontekst cjelokupan. Znači, Bosna je jedan neki trbuh, ona ima jedno infektivno mjesto i prema tome naši susjedi moraju da izađu iz svoje jedne zatočenosti u sebe, samozaljubljenosti, samodopadnosti i da pomognu Bosni, jer ni njima neće biti bolje. Jako važno da u Bosni, a i u susjedstvu među ostalim južnim Slovenima, ljudi podhitno prošire kontekst, da počnu da gledaju stvar malo širi.
Koliko je Bosna i Hercegovina ipak vezivno ili kohezivno tkivo, posebno na Balkanu?
Ako pogledate geografsku mapu, atlas svijeta, jel, onda ćete vrlo lako uočiti da postoji jedno jedino mjesto koje spaja tri kontinente. Znači nigdje drugo ne postoji jedno mjesto koje spaja tri kontinente, a kontinent su Afrika, Azija i Europa. I znači pristup Europe ili Bliskog istoka prema Europi ili Europe prema Bliskom istoku, dalje prema Aziji ili dalje preko Arapske pa Sub-Saharske Afrike je preko Kavkaza i Balkana. Znači imperativ će biti da se održava prisutnost na tom prostoru. I Bosna je, vidite, od Adriatika do Vladivostoka, znači od Adriatika do Pacifika, ne postoji ni jedna zemlja koja je ustavno uređena kao višenacionalna zajednica. Pa prema tome i Bosna mora da bude opomena, živa baklja koja opominje sve druge.
Zemlje Balkana svakodnevno se suočavaju sa nelegalnim ulascima migranata iz različitih dijelova svijeta koji Balkan koriste kao tranzitno područje za odlazak u zapadnu Europu. Tim povodom u Sarajevu je održana konferencija s ciljem jačanja međunarodne i regionalne saradnje u oblasti migracija radi povratka neregularnih migranata u zemlje porijekla. Informiše Ivan Katavić.
Zemlje Zapadnog Balkana ne mogu same riješiti problem nelegalne migracije. Potrebno je definirati niz mjera kako bi regionalna i međunarodna suradnja u ovoj oblasti bila efikasnija, naglašava zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Izet Nizam.
Želim da služba za poslove sa strancima upravlja sa migracijama, a ne migracije da upravljaju s nama. Tek tad ćemo imati znači apsolutnu kontrolu nad migracijama, da stavimo pod kontrolu i da držimo taj segment u onim granicama, prije svega granicama koje su neophodne da ova zemlja ima prije svega jednu sigurnost, jednu stabilnost, a čim imamo stabilnost imamo znači i ekonomski razvoj.
Hrvatska bi trebala za 2 godine ući u šengensku zonu. To bi moglo pojačati migracijski pritisak na Bosnu i Hercegovinu. Mišljenja je Zoran Perković, pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
To drugim riječima znači da 1100 km bosansko-hercegovačke granice postaje Schengen granica i sigurno je da sve ovo što danas radimo, dakle 2015. do tog vremena, trebalo bi na neki način da pomogne da se i mi kao država pripremimo tim izazovima, novim izazovima koji će biti puno veći nego do sada.
Doprinos borbi protiv neregularne migracije u regiji dala je i vlada Švicarske. Zamjenik švicarskog veleposlanika u Bosni i Hercegovini Josef Guntern smatra da je najvažnije ojačati postojeće institucije te uspostaviti sistem. Potrebno je poboljšati uvjete u centrima za smještaj migranata. Također je potrebno unaprijediti znanja o tome kako postupati sa ilegalnim migrantima, jer su oni većinom žrtve koje su u teškoj situaciji i koje se iskorištavaju, dodaje Guntern. Prije 12 godina osnovana je i regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice MARI sa sjedištem u Skoplju. Inicijativa nastoji poboljšati komunikaciju i identificirati ono što zemljama iz regije u oblasti migracijske politike nedostaje. Direktor tajništva Marija Trpe Stojanovski.
Migracija po definiciji nije niti negativna, niti pozitivna. Ona ima aspekte koje idu u oba pravca. No ono što je bitno je da se migracija regulira. I sa tog aspekta sve zemlje investiraju velike materijalne, ljudske i druge resurse da pokažu bolji kvalitet. Ovo što se zadnjih godina dešava je izazov za sve zemlje i u tom pravcu ono što se prvo radi je da se identifikuje obem, dimenzija izazova, predizvika. I ono što je u pravcu legalnih migracija da se menadžira putem poštovanja međunarodnih instrumenata i nacionalnih zakonodavstva, a kada je u pitanju kriminalni aspekt migracije, kao što je krijumčarenje migranata, kao što je trgovina ljudima, onda tu regija mora da pokaže bolje performanse.
Glavni koridor za transport ilegalnih migranata do zapadne Europe ide od Grčke preko Makedonije, Srbije i Mađarske. Sjecište svih neregularnih ruta ima kulminaciju u Salzburgu u Austriji.
Eurozona.
Sarajevo će sredinom aprila biti domaćin najveće godišnje kuharske manifestacije u Europi, konferencije europskih kuharskih asocijacija. Udruženje kuhara Bosne i Hercegovine kao domaćin iskoristit će boravak svjetskih majstora dobre hrane da s njima napravi begovu čorbu za Guinnessovu knjigu rekorda. Kako ističe naš novinar Zvijezdan Živković, sve će to biti dobra prilika za promociju Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je kulinarska destinacija, najprije zbog domaćeg potencijala, ali i jedinstvene primjese perzijske, turske, austrijske, mediteranske, te kuhinja drugih evropskih zemalja. Dodatno afirmisati bosansko-hercegovačka nacionalna jela, namjera je konferencije evropskih kuharskih asocijacija. BiH je prva zemlja šire regije koja će od 15. do 19. aprila ugostiti cijenjene evropske kuhare. Predsjednik udruženja kuhara u Bosni i Hercegovini, Nermin Hodžić.
Centar kulinarstva Europe taj dan će biti usmjeren na Sarajevo i Bosni i Hercegovini. U sklopu kongresa mi organiziramo i Global Chef Challenge, što je prestižno takmičenje VAKS-a, Svjetske krovne asocijacije, gdje će se takmičiti najbolji kuhari iz Južne Europe, pošto je Europa podijeljena na 3 regije, u kategorijama šef, slastičar, junior šef. I pobjednici svih 7 regija iz cijelog svijeta će se susresti u finalu 2016. godine u Grčkoj.
Ovaj susret je šansa da svi članovi udruženja, pa i oni manje iskusni, kuhaju rame uz rame sa vodećim kuharima jugoistočne Europe. Posebna aktivnost bit će obaranje Guinnessovog rekorda u pravljenju begove čorbe.
17. aprila pripremamo 3.500 litara ili 15.000 porcija begove čorbe. Jedan od razloga zašto smo se mi odlučili da to bude begova čorba, jer susretali smo se kada putujemo po Bosni i Hercegovini u raznim krajevima Bosne i Hercegovine, nije isti recept begove čorbe, negdje se stavlja grašak, negdje se stavlja krompir, u suštini to nije begova čorba. Prava receptura za begovu čorbu ide pileće meso, ide mrkva, celer, osobni luk i naravno bamija.
Prijeka potreba je, smatra predsjednik udruženja kuhara u Bosni i Hercegovini Nermin Hođić, da Bosna i Hercegovina promoviše i ostala nacionalna jela, jer se mnoga, osim ćevapa i pita, rijetko prave.
Ako smo napravili brend od pite i ćevapa, uz dužno poštovanje prema našim ćevapđama, buregđama, trebalo bi to zaštiti. Naravno, imamo slatka jela, imamo slana jela, evo imamo begovu čorbu, trebamo je zaštiti. Imamo žandar baklavu koja se danas, nažalost, pravi samo u par nekih porodica. Nije mi poznato da jedan ugostiteljski objekat u svojoj ponudi ima žandar baklavu. Imamo milion jela koja su zaboravljena. Evo recimo slatki ćevap, danas se ne može nigdje poništiti. Jedino ako neko izvrši neku narudžbu i milion nekih drugih jela, sad da ne nabrajam, nažalost.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenta govorimo o jeziku kojim se koriste mladi ljudi. Javna debata na tu temu organizirana u Tuzli okupila je više od 100 učenika iz 40 škola Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. I dok jedni, prenosi Maja Nikolić, izražavaju bojazan da su jezički standardi ugroženi, dotle drugi zastupaju staru tezu da je jezik živa materija, dakle podložna promjenama, te da anglicizmi ne mogu ugroziti čistoću jezika.
Komunikacija među mladim ljudima danas je uglavnom virtualna, a jezik koji koriste je pun skraćenica i anglicizama. Daleko od standardnog jezika kojeg su naši stariji profesori smatrali kulturnim i duhovnim bogatstvom, mladi su pronašli potpuno drugi način komunikacije. Profesorica jezika u Zagrebu, Ramzija Hadžiefendić-Barić.
Jezik je uvijek refleks nekih situacija oko nas i o nama. Pa ako imamo taj unutarnji nekakav svijet razvijeni i jači, onda vrlo često to ispoljavamo jednim bogatijim rječnikom. Imamo potrebu da preciziramo neke stvari i tako dalje.
Za mlade ljude danas je važno da su in i cool i da ne nose stvari koje su out. Djevojke vode računa o make-upu i odlaze u shopping. Dečki paze na imidž. Mnogi ne znaju za sebe drugačije reći nego da su menadžeri ili biznismeni. Profesorica jezika iz Sarajeva Emilija Pavićević svaki dan na satu jezika razgovara s učenicima o tome da je jezik čovjekov identitet.
Mislim da je dosta komunikacija u zadnje vrijeme svedena na neki niži nivo. Mislim da bez obzira što mi u svim školama i osnovnim i srednjim djecu učimo standardnom jeziku, mislim da su djeca dosta, kao i mi profesori, naravno cijela populacija pod utjecajem, znači, drugih jezika, to je stranih jezika, i da smo došli do one faze kada je strani jezik zapravo postao djeci prirodniji nego njihov materinji jezik.
Iako je sve češća, ova pojava nije nova. I ranije su se uvodile brojne riječi u naš standardni jezik, najviše iz njemačkog, primjerice Schuster, Schneider, Bauštelac, i neke turske riječi danas su ustaljene u našem maternjem jeziku. Međutim, pitanje je kakva je komunikacija među mladima. Mersiha Jaskić, učenica srednje škole u Zagrebu, kaže da je veoma loša.
Jezik koji moja generacija govori, po mome mišljenju, jako štur i nema tu dovoljno lijepih riječi niti izraza. Moja generacija jako su lijeni što se tiče učenja novih riječi i vokabulara. Imaju onaj ustaljeni žargonski govor.
Matea Kalem, učenica iz Sarajeva.
Definitivno se trebamo prilagoditi promjenama koje nam suvremeni svijet donosi, ali ipak ne trebamo zaboraviti ni ono što je naše.
To što mladi danas govore, kako govore, profesorica jezika na Univerzitetu u Tuzli Marica Petrović smatra da je odgovornost na profesorima, no ona veći problem vidi u tome što se mladima nameće nacionalni pristup jeziku, odnosno politički. Profesorica Petrović smatra da mladima ne treba uzimati za zlo njihov moderni način komunikacije. Važno je, kaže ona, samo da je daleko od šturog i nekulturnog, kao i nacionalnog i političkog.
Problem jest u mladima, mladi nasljeđuju to i oni dolaze takvi kakvi su, ali temelji smo krivci mi, ovi koji smo to posijali, da ne kažem baš zlo sjeme, ali sjeme razdora. Podijelili smo previše leks, o tome se radi, o riječima se radi, a to je temelj razlika. Svaka je riječ svačija, onaj koji upotrebi, ona je njegov. Sada imamo, dakle, tu nahrupu anglicizama i prosto kao da svi jedva čekamo, samo nek nije kroatizam ili srbizam ili bosnizam.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.